Mehmetli, ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam ediyor.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azatlikradyosu.az.
Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık Radyosunda Kontekst proqramıdır. Bakının Sovetsk adlanan məhəlləsində yaşayan sakinlər evlərinin sökülməsindən bağlı onlara veriləcək kompensasiyaya etiraz edirlər. Bazar günü onları aksiya keçiriblər, təşkilat komitəsi yaradıblar. Sovetski küçəsini sökəndə təxminən 10 min adam köçürülməlidir. Onlara mənzillərinin hər kvadrat metrinə 1500 manat verilir. Onlar da bununla razı deyirlər. Hakimiyyət komissiya yaratdığını bildirir ki, bu komissiya adamların şikayətini dinləsin. Ancaq həmin komissiya şikayətə gələnlər bugün görürlər ki, bu komissiyada heç kim yoxdur. Kəbran Dilavərli Sovetski küçəsində olub, buranı kim sökür, kompensasiyanı kim verməlidir və nə qədər verməlidir.
Sovetsk məhəlləsində dünən keçirilən etiraz aksiyasından sonra sakinlər bugündən köçürülmə komissiyasını üst tutmuşlar. Köçürülmə komissiyası Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının 3 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində yerləşir. Ancaq gələnlər geri qayıdırdı. Çünki komissiyada bir kimsə yox idi. Şikayətə gələnlərdən biri Mətanət Kazımova deyir ki, dünən aksiyada Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları qəbul edəcəklərinə söz vermişlər.
Gəlib girib öz adamla başqa söz danışırlar. Yoldaşım deyir bura öz dilə sən danışma. Gəlsin ancaq ölçü düz aparsın. Mən onunla razılaşmayacağım. 1500. Mən Karinoy Bakılı atadan orada olmuşam. Gedib çıxmalıyam haralara. Dünən barbar bağırdı kişi ki, gəlin ora. İndi özün niyə qaçır?
Dünənki aksiyada iştirak etmiş məhəllə sakinlərindən Dünya xanım Məmmədova da qəbula gəlib geri qaydanlardandır.
Mən ev tələb edirəm. Çökəmə gələcək uşaq olmalı. Amma haqqını elə seçmədim. Birisi odu ki, onu biz seçmişik. Bu özü gəlməlidir. Gəlsin görsün bunun milləti nə vəziyyətdədir.
Komissiyan bayırdakı elanlar bölməsində göstərilirdi ki, köçürülməklə bağlı şikayətçilər həftənin 5 günü saat 4-dən 6-ya qədər qəbul olunacaq. İçəridə isə şikayətçilərin qəbulunun 2-5-ci günlər keçirildiyi yazılırdı. Nəsə şikayətçilər bir-bir geri qayıtdılar. Ərazinin daxil olduğu Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Rüfət Əhmədzadə deyir ki, məhəlləni kimin sökməsi, yerində nə tikiləcəyi, tikintini kimin aparacağı, kompensasiyanın artırılıb-artırılmayacağı haqqında onlarda hələlik məlumat yoxdur.
Bizdə belə bir məlumat yoxdur hələ.
Məhəllənin daxil olduğu 61 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin mühəndisi Yaşar Bədalov deyir ki, sökülən yerlərdə hökumət parklar salmağı yolları genişləndirməyi planlaşdırır.
Yazılı ofisiyalı yazmayıblar bizə. Amma deyilənə görə Kavetski küçəsində tras olacaq, böyük küçənin genişləndirilməsi olacaq. Bir də Azdram teatrın arxasından yuxarıya qədər park olacaq. Kavetskin açıq tərəfi gedəcək. Bir də Abdullaşah küçəsinin yuxarı tərəfə gedəcək.
Orada nə planlaşdırılır?
Tras genişliyi, yolun genişləndirilməsi.
Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Cahangir Qocayevin sözlərinə görə bütövlükdə köçürülən ərazilərin yerində əsasən yaşıllıq salması nəzərdə tutulur, ancaq bu uzun proses olduğundan xeyli vaxt tələb eləyir.
Əsasən yaşayış üçün münasib olmayan ərazilərin abadlaşdırılması zamanı, həyata keçirilən söküntü işləri zamanı boşaldılan ərazi əsas etibarilə yaşıllıq üçün istifadə olunacaq. Bunun da kökündə o dayanır ki, şəhərin bütövlükdə Abşeronda, o cümlədən şəhərin mərkəzi hissəsində yaşıllıq normadan xeyli azdır. İndi nəzərdə tutulur ki, o təxminən 3 dəfə artırılsın. Cənab Prezident Bakı şəhərinin də o konferans keçirəndə məsələni dedi, ictimai mərkəzlərin yaradılması, yaşıllaşdırmanın çoxaldılması, parkovkalar üçün yeni yerlərin tapılması müfəssəl planda nəzərdə tutulub.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalov keçən ilin mayında demişdi ki, köçürüləcək binaların hamısının yerində parklar, avtomobil dayanacaqları, bağlar salınacaq.
İkinci etap Sovetski adlandırılan ərazidir. Mirza Qəliyevlə Füzuli küçəsini birləşdirən küçəni davam etdirəcək düz Hüseyin Cavid heykəlinə qədər. Orada da böyük park salınacaq. Üçüncü etapda Füzuli küçəsindən Nizami metrosundan sonraki küçəyə qədər bütünlüklə həmçinin bu biri tərəf Kubinka adlanan sahələr hamısı köçürülənməlidir. Bu yerlər yaşıllıqlar məskəninə çevriləndə Bakı demək olar ki dünyanın ən yaşıl və ən gözəl küçəsinə çevriləcək.
Bundan əvvəl Bakıda Füzuli, Mirzağa Əliyev, Şəmsi Bədəlbəyli küçələrində Dövlət Bayrağı meydanı yaxınlığında Ağşəhər ərazisində də yaşayış evləri sökülüb, bütün bu söküntülər zamanı sakinlər onlara verilən kompensasiyaların azlığı ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirib.
Kəbiran Dilavərli. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış eləyim. Sualı xatırladım. Mülkiyyətinizin əlinizdən alınmayacağına təminatınız varmı? Salam, mülkiyyəti məmurlar istədiyi vaxtda vətəndaşların əllərindən alırlar. Vətəndaşlar aciz qalır. Bunu Liman Əfi yazır. Qardaş, hal-hazırda mülkiyyət hüququna etibar etmirəm. Əgər Bakının qədim yaşayış yerlərində yaşayan insanlara biganə yanaşırlarsa, onda biz nə etməliyik? Bunu yazan imza qoymayıb. Evlər söküləndə bəs pul mu verilməlidir, nə qədər pul verilməlidir, yoxsa ümumiyyətlə evi sökülənə elə birbaşa ev verilməlidir? Müxbirimiz Abbas Əli Bakı sakinlərinə bu suallarla müraciət eləyir.
Çox aşağı dəyərdir, o əhalinin təminatını tələb eləmir. Çox çətin vəziyyətdir. Eləsi var, ərazi balaca da neyə gəlir? Başına nə oyunlar gələcək o insanların? Nətər olacaq? İndi çox mürəkkəbdir bu işlər.
Yəqin ki, sərf eləyən qiymət verirlər də. Özüm burada yaşayan deyirəm. Yəqin ki, o söküntüyə uyğun hesablanıb pullar verilir də. Yəqin ki, elə də narazılıq olmaz mənimlə gəlir ki.
Biz deyil. Nə üçün? Çünki mənim kötağım var, kötağı sökür, 1500-dən deyirəm. O sözsüz ki, burada yığışanlar da razı olmaz, mən də razı deyirəm. Ki, mən evimi sökürsəm, mən elə pul verir ki, gedim ev ala bilim də. Bu düz deyil. Bir müəllim kimi, bir ziyalı kimi, bir vətəndaş kimi deyirəm.
Məsələn, kvadratı 3000 olsa, gedib ürəyimiz istəyən bir yerdə, məsəl üçün, şəhər mərkəzində biz ev ala bilərik. Yoxsa bizə mümkün deyil, buradan biz çıxa bilmərik, biz həmişə şəhər mərkəzində yaşamışıq, biz bundan belə bu yaşda hara getməliyik? Bizə elə qiymət versin ki, bizi qanə eləyə bilsin, biz ev ala bilərik. Bizdə cavan ailələr var, oğlum var, qızım var, məsəl üçün, onlar üçün də çətindir, onları yerləşdirmək bizə çox ağırdır. Bu qiymət bizə qanə eləmir.
Qanəci məbləğ deyil, xeyr, yəni 1500 manatdan elə insanlar var ki, onların kvadrat metrəsi çox azdır. Misal üçün, 15-20 kvadrat metrli insana 1500 manatdan vermək nə dərəcə düzgündür? Yəni, bunu dövlət həm fikirləşməlidir, kvadratı çox olan bir insanlar da düşünməlidir, kvadratı az olan insanlar da düşünməlidir. Və onun nəzərində mənə elə gəlir ki, daha düzgün olar ki, evlə təmin olunsalar, yəni kvadratı az olan bir insanlar daha düzgün olar ki, kim onlara 1500-dən verilsə.
Düşünürəm ki, onun əvvəlcini hazırlamış evlərə ya köçürülməlidirlər, yəni bu cür onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Yoxsa o evlərin onların gərək böyük ərazisi olsun ki, ona nəsə düşsün və qiymətin qalxdığı bir vaxtda o nəsə özünə ev ala bilsin. Başqa cür mümkün deyil.
Mən razı deyirəm də bu şeyin. Mən də bacım da orada yaşayır, Sovetskada. Deyir, mən harada qalacağım, küçədə qalacağım deyir. Mən o pula nə ala biləcəyəm, heç nə. Deyir, nə ev vermirlər, nə də pul yaxşı vermirlər ki, ev alaq. Hamı deyir, çıxacaq, mitingə eləyəcək, çıxacaq, hələ, razı deyirlər.
Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, dövlət pul verməli deyil. Dövlət, yəni başqa dövlətlərdə olduğu kimi, müvəqqəti kirayə çıxartmalıdır əhalini, tutaq ki, müəyyən bir hissəni. Sonra həmən yerdə bina tikib, təzədən həmən əhalini həmən yerdə evdən təmin eləməlidir. Çünki təxmini 1 milyarda yaxın pul verəcəkdir əhaliyə. Bu da ki, o şey tikinti bazarında çox bahalığa gətirəcək. Yəni bunun xeyri yoxdur məncə. 2000 versinlər, 3000 versinlər, evlərin qiyməti ona müqabil qalxacaq. Onun görə pul vermək burada yəni ki ağılsızlıqdır heç nə. Başqa heç bir.
Bu Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Evi sökülənlərə pul mu verilməlidir, yoxsa birbaşa ev mi? İndi isə İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinə keçirik. Məhkəmədə jurnalist İdrak Abbasov ifadə verib, o məhkəməyə İsmayıllı hadisələrinin çəkildiyi diski təqdim eləyib. Həmin diskdə Realın lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun görüntüləri var. Görüntülərdən məlum olur ki, İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublunun İsmayıllıda olduğu tarix ittiham tərəfinin iddia elədiyi tarixlə üst-üstə düşmür. İttihamçılar bildirirlər ki, həmin hadisələr zamanı İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu ətrafında olan şəxsləri onlar ixtişaşa səsləyiblər. İdrak Abbasovun təqdim elədiyi kadrlardan isə görünür ki, təqsirləndirilən şəxslərin ətrafında heç kim yoxdur. Müxbirimiz Elçin İsmayıllı telefonla bunları deyir.
Deməli, bugün məhkəmə başladı. Əvvəlki kimi vəsadətlərlə başladı. Tofiq Yəqublu və İlqar Məmmədov vəsadət irəli sürdülər. Həmin vaxtı yəni ətraflı şəkildə yəni o bizim tələb etdiyimiz digər televiziyalarını montaj olunmamış, yəni video materialların baxışına keçirilsin. Əvvəl hakim və dövlət tamçıları buna etirazım bildirdi. Ancaq müdafiə tərəfinin sərt dirənişindən sonra buna baxışı həyata keçirmək üçün şərait yaradıldı və göstərildi ki, demək olar ki, Obyektiv TV-nin həmin vaxt İdrak Abbasovun çəkdiyi montaj olunmamış, belə deyək də hazır olunmamış materiallar göstərildi və İttihad tərəfinin irəli sürdüyü dəlillər tamamilə alt-üst edildi və göründü ki, tam tərəfini özlərinə uyğun formada həmin o montaj edib, yəni quraşdırıblar ki, bu sübutları, deməli, saxta sübutları bunların üzərinə qoysunlar. Sonradan prosesə İdrak Abbasov dəvət olundu. İdrak Abbasov özünün iştirakı ilə bu, deməli, video görüntülərə baxıldı və qeyd etdi ki, bəli, mən çəkmişəm filan vaxtı da filan hadisələr və həmin kadrlara baxanda aydın oldu ki, deməli, həm İlqar Məmmədov, həm Tofiq Yəqublu İsmayıl rayonunda olduğu vaxt onların ətrafında heç kəs olmayıb, rayonun mərkəzində İttiham tərəfinin qeyd etdiyi kimi kütləvi şəkildə insanlar olmayıb, deyilənlər absurddur.
İdrak Abbasovun çəkdiyini deməli montaj eləyiblər.
Bəli, bəli, bəli.
İlqar Məmmədovdan Tofiq Yəqubluya qarşı tam o montaj olunmuş videoya əsaslanır.
Bəli, bəli, bəli. Bunlar yəni montaj ediblər ki, ittihamda istədikləri quraşdırdıqları saxta yəni ittihamlar qoy təskin tapsın. Ancaq sonradan məlum oldu ki, çəkilişlər başqa məsələlərdən, başqa mətləblərdən xəbər verir və İdrak bəy dedi ki, bunları mən çəkmişəm, bu belə deyil, bu günün filan vaxtı idi, bu günün əvvəldir və qeyd olundu ki, həm
buna hakim nə dedi, hakim nə dedi buna?
Hakim dedi, biz onu dedi, bilməmişik bu vaxta kimi onlar təqdim olunub, hansı ki, ortaya sübut çıxarıldı ki, məhkəmənin deməli 4 noyabr tarixində 2013-cü ildə başlanarkən məhkəmə ilk bu vəsadətlər dəfələrlə müdafiəçilər tərəfindən irəli sürülüb, ancaq hakimlər bunu, hakim qəbul etməyib bunun vəsadəti.
Hakim indi həmin videonu sübut kimi qəbul elədi.
Hakim həmin videonu qəbul elədi, sübutlar siyahısına, deməli, cinayət işinə əlavə olunmasını qəbul elədi. Ancaq dedi, biz mütəxəssis dəvət edəcəyik. O diskin, deməli, diskdə göstərilən video görüntülərin montaj olunub-olunmaması sübut olunandan sonra biz onu sübut kimi qəbul edəcəyik. Bu da təbii ki, böyük əksəriyyət vəkillər qeyd etdi ki, bu çıxarılacaq sonda yəni. Yəni, dəyib bu sübut kimi qəbul olunub, sadəcə əlavə olundu, güya mütəxəssis rəy veriləcək və sonra hakim bunları yəqinləşdirəndən sonra ki, bu dəqiq düzgün çəkilişdir, sonra olacaq belə bir məsələ. İndi məhkəmə prosesi qaldı dövlət tamçılarının hazırlığına, çıxışa hazırlığına bağlı, deməli, fevral ayının 24-nə təyin oldu məhkəmə səhər saat 10-a.
İsmayıllı hadisələrdə görə tutulanların məhkəməsindən Elçin İsmayıllı telefonla bunları dedi. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Mülkiyyətinizin əlinizdən alınmayacağına təminatınız varmı? Gələn cavablardan oxuyum. Heç bir təminatımız yoxdur. Bir halda ki, bu hakimiyyət tərəfindən bütün vətəndaşların insan hüquq və azadlıqları faktiki olaraq əllərindən alınıb, ancaq kağız üzərində qalıb mülkiyyət hüquqlarının qorunmasından hansı söhbət gedə bilər? Bunu Nadir Cəllov yazır. Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları ətrafında dava getdiyi vaxt dünya texnologiyası irəliyə doğru daha bir addım atır. Beyindən gələn impulslarla idarə olunan protez.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu günlərdə Sorensen adlı 36 yaşlı Danimarkalı bütün dünya mediasının diqqət mərkəzinə çıxıb. O əlini itirib, indi ona bionik əl protezi qoyulub və o əlini açıb yuma bilir, hərəkət etdirə bilir. Bionik əl artıq fantastika deyil. Bionik əl nədir? O insanın beyin impulslarından hərəkət eləyə bilir, insanın faktiki olaraq öz əli kimidir. Bu fantastik nailiyyətdən Arifə Kazımova danışacaq.
Bionik əl barədə indi ancaq elmi fantastika yazmayacaq. Protez əl artıq sahibinə toxunduğu əşyaları hiss etmək imkanı yaradır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Antoine Bulva bu elmi nailiyyət barədə yazır. Dennis Abba Sorensen sol əlini 10 il öncə fişəng atarkən itirib, onda onun hissiyatının artıq məhv olduğunu düşünmək olardı. Ancaq yeni bionik texnologiya 36 yaşlı Denisə sol əlində top saxlayanda yaxud hansısa əşyanı qaldıranda onu hiss etmək imkanı yaradıb. Sorensen Danimarkanın Aalborg şəhərində mülk alış-verişi ilə məşğul olur. Dünyada ilk dəfə olaraq onun protez əli sınaqdan keçirməsi xəbər başlığına çevrilib. Bütün bunları o gözü bağlı şəkildə edib.
Heyrət içindəydim. 10 ildir hiss etmədiyimi qəfildən hiss edə bilirdim. Protez əlin içinə qoyulan ilk əşya beyzbol idi. Birdən yumru bir şey tutduğumu deyə bildim. Sanki ağır bir top idi. Həmin hissi yenidən yaşamaq inanılmaz idi.
Əlini itirən Sorensen protez əl daşıyırdı. Əlini yumub açığa, əşyaları saxlaya bilirdi. Ancaq o, əlində saxladığı əşyanı hiss etmirdi. Üstəlik, tutduğu əşyanı əzməmək üçün əşyaya baxmalı idi. Bir il öncə hər şey dəyişdi. Bir qrup cərrah və nevroloq yeni bionik əli Sorensen üzərində sınaqdan çıxarıblar. Bir aylıq klinik yoxlama Romada aparılıb. Tədqiqat ötən həftə Science Translational Medicine jurnalında dərc olunub. Professor Silvestro Mikera və komandası Sorensen'ın sol qolunun sinirlərinə elektrod yerləşdirib və bu elektrodları süni əldəki təmas sensorları ilə birləşdirib. Kompüter alqoritmləri sensorlardan aldığı elektrik siqnallarını sinirlərin aşkarlaya biləcəyi impulsa çevirib. Sorensen deyir.
Ailəm düşünürdü ki, Romaya gedib bu eksperimenti keçirməyə məladır. Qolumdan çıxan naqillərə görə 3 oğlum mənə kabel oğlan deyirdi.
Klinik tədqiqat zamanı bir həftə ərzində hər gün süni əl elektrodlara birləşdirilib. Sorensen artıq fərqli əşyaları əlində saxlaya, onların formasını, möhkəmliyini hiss edə bilirdi. Tədqiqatçıların fikrincə, birinci dəfədir ki, protezdə hissi reaksiya bərpa olunur və sahibi süni ətrafını idarə edir. Ancaq onu da qeyd edirlər ki, böyük uğur olmasına baxmayaraq, sensorlu protezin kommersiya baxımından çatımlılığına hələ illər var. Sorensen deyir ki, gələcək tədqiqatlara töhfə verməyə hazırdır. Psixoloji gücünün tədqiqat üçün sərvət olduğunu anlayır.
Bu eksperiment çox çətindir. İş günləri uzanır. 50-60 adamın ortasında əyləşirsən. Onlar da səndən informasiya almalıdırlar. İmplantların, əməliyyatın həyata keçirilməsi, elektrodların çıxarılması 30 gün ərzində 2 böyük əməliyyat aparılır. Bu səbəbdən beynin və bədənin qaydasında olmalıdır.
Make the surgery and take them out. That's too big operation in 30 days. So you have to be fit in your mind and in your body as well.
Sorensen onu da söyləyir ki, alim üçün son məhsulu almaq böyük addımdır.
This is a big step towards the scientist.
Bu təkcə mənim üçün deyil, mənim vəziyyətimdə olan istənilən şəxs üçün heyrətamizdir. Bir il öncə əldə etdiyimiz uğur sayəsində inanıram ki, bir neçə il ərzində bunu axşar protez əli bazarda görmək mümkün olacaq.
Prosthetic hand like this in the market available for people in the years to come.
Yeni bionik protezlərdən Arifə Kazımova danışdı. Bir qrup hüquq müdafiəçisi bugün yeni siyasi məhbus siyasi hazırlayıb. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu Azadlıq Radiosuna bildirir ki, siyahıda İsmailli hadisələrinə görə həbs olunmuş İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və başqaları var. Navella Cəfəroğlunun sözlərinə görə siyahıda 27 adamın adı var. Onlardan bəzilərinin hələ məhkəməsi gedir. Ancaq Navella Cəfəroğlu deyir ki, bu şəxsləri siyasi məhbus kimi tanıyırlar. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda siyasi məhbus olduğunu inkar eləyir və hesab eləyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahı əhv üçün prezidentə, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə və əhv komissiyasına göndəriləcək. Müxbirimiz Vüsal Əlibəyli isə maraqlanıb ki, siyasi məhbus ya vicdan məhbusu siyasında olanlar kimlərdir və onlardan birinin evində olub.
Mübabələşinə qanda alınan gətirdilər bura. Deməli, biz qapıya fəth eləyib qutarana kimi bunlar ucu atamı 61 yaşında kişini bir ani bir göz qırpımında ucu çıxarmışdılar.
2013-cü ilin mayında mülki geyimli şəxslər Babək ədalətlini 50 qandallı evinə doğru aparır. Əllərində heç bir məhkəmə qərarı olmadan evə daxil olmaq istəyirlər. Oğlu Emil ədalətli hadisəni belə nəql edir.
Onlar yığışmışdı o yanı. Babam bunlar, deməli, qandalla gətirdilər, Allah bunları qalası versin. Babam əllərinin ağzını tutmuşlar. Babam məzal tapdı, qapıya vurdu. Dedi ki, 102-yə zəng eləyin, MT-nə zəng eləyin, hüquq mühafizə orqanlarının bütün hamısına zəng eləyin ki, məni oğruyla və zorla mənə narkoz qatmaq istəyir. Qapını açmanın evi narkoz qatacaq. Narkobaronun evinlə tanış olun, xahiş edirəm. Yəni, atamı narkotik satıb, tamah məqsədi ilə, 15 qramı tamah məqsədi ilə götürürlər, iftira ilə atırlar. Bax, bu atamın olduğu düzdür. İndi olanımız budur, amma mənim atam dürüst adam olub. Yəni, bizə hal çörək yedizdir.
Təmirsiz, az işıqlı, köhnə mebellər. Həkim Babək ədalətlinin iş otağında gözə çarpan ilk budur. Daha sonra kitabları, həkim diaqnozları, köhnə model kompüteri görünür.
Bax, atamdır, fikir verirsiniz. 1988-ci il. Köhnə komandadan Əbülfəz Elçibəyin vaxtından nə müxalifətdə, nə iqtidarda 40 ildən artıq stajlı olan bir insan, deməli, dəfələrlə deputat seçkilərinə də verib, Heydər Əliyevin vaxtında da olub bu.
Emil ədalətli atasının təhsilindən danışır, diplomlarını, sənədlərini göstərir. Onun ilk ali təhsili tip, ikinci təhsili beynəlxalq hüquq üzrə olub.
Narkomaniyaya qarşı olub, korrupsiyaya qarşı olub, sonra böyük-böyük məmurlar ki, saxtakarlıqla məşğul olanlar, sonra müxalifət deyən, yalandan deyən adamlar, qrandlara söykənən adamlara qarşı olub ömrü boyu.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun 2014-cü ildə açıqladığı siyasi məhbus siyasında Babək ədalətlinin də adı var. O, 134 nəfərdən biridir. Oğlu da həkim ədalətlinin məhz elə siyasi görüşlərinə görə saxlandığını deyir. Necə saxlandığına gəlincə, Emil ədalətli əvvələ qayıdır və atasına qarşı mənəvi hücumları hələ 2008-ci ildən başlandığını deyir.
Bu məsələ həm sababından başlayır. Deməli, özü yaxşıdıran cadu cındır yazır özünə, təhqir yazır özünə, onkoloq sözü aynən yazır. 5 dənə institut qutarmış, yəni bu bir beləsə.
Onun sözlərinə görə vaxtilə həkim xidmətindən yararlanmış insan sonralar Babək ədalətliyə düşmən kəsilir. Şəkillərin yapışdırılmasında da ondan şübhələnirlər. Polisə şikayət olunsa da heç bir araşdırma aparılmır. Sonra Babək ədalətinin adı televiziya kanallarından birində hallanır. Onu dələduzluqda günahlandırırlar.
Yəni atanızın adı niyə oradadır?
Çünki bunu, deməli, bu xəstəsi olanda Nəsibova Yelena yazdırmışdı ki, sən məni, mən səni yazdıracağam, sən kimisə yazdırasın, yəni məni yazdırır, mənim atım məni yazdırır, şəxsən öz oğluna. 2805 evrodur, Babək ədalətli milyonerdir, dələduzdur. Bu deyə dələduzun evinə baxın da, bu, deməli, təqdim edirdi ki, bunu necə qazanmaq olur.
Verilişdən sonra.
Bəli, dərhal bu olmuşdu.
2012-ci ildə veriliş efirə getdikdən sonra həkimin pasiyenti olmuş və sağalmış yüzlərlə insan imza atır və həkimin vicdanlı insan olduğunu dilə gətirir. 2013-cü ildə Babək ədalətli saxlanılır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Orucovun sədirliyi ilə Nihat Özəl Klinikasının həkimi 61 yaşlı Babək ədalətlinin məhkəməsi başlayır. Həkim heroinin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilir. Onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Mübarizə İdarəsi tutub. İttiham haqqında bu barədə yazılır.
Bu il mayın 29-da Nizami küçəsində Gənc Tamaşaçılar Teatrının qarşısında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Babək ədalətlinin üstündən 5,931 qram, sonrakı axtarışlar zamanı yaşadığı mənzildən isə 10,977 qram heroin götürüblər.
Harada saxlasalar, göyə saxlayıblar. Göyə atamı saxlayıblar, atam da çıxardıb göstərib ki, bu nədir? Ki məndə üstündə narkotik var. Göstərsinlər bizə ki, atam orada çıxardı bu narkotiku veribsə, əgər kim ki yalan deyir, Allah bəlasını versin. İdmanla məşğul olan 61 yaşında atam, yəni ki, bu ömrü boyu futbol oynayıb qonşularla, yəni bu sağlam adam.
Ailəsi saxlandığı vaxt həkimə işgəncələr verildiyini deyir. Bu işgəncələr onun səhhətində fəsadlar yaradıb ki, bunlar Ədliyyə Nazirliyinin rəyində də əksini tapıb.
İlkin tibbi müayinə zamanı bel nahiyəsində sağ yan tərəfində 5 santlı diametri sarımplı yaşıl rəngi qamçır izi aşkar edilmişdir.
Beynəlxalq qurumların qatqısından sonra Babək ədalətli müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Həkimin məhkəməsi davam edir. Oğlu Emil ədalətli deyir ki, ailəsinə də təhlükə var.
Yəni, hüquq mühafizə orqanlarda namuslu, qeyrətli, vicdanlı adamlar da var. Dürüst adamlar da var.
var və atamı tanıyırlar və atama kömək edəcəklər inşallah. Çünki mən buna əminəm. Bu zərbədən nə aldıq da, nə almadı xanım. Mən onu bildirim ki, yəni biz Hüseyn Cavidə baxmışıqsa, Hüseyn Cavidin yəni ailəsi vəziyyətindəyik. Heç bir qonşu bizə gəlmir. Hamı bizdən qorxur Allahın salamını da verməyə.
Bu reportajın videosu da var. Azadlıq Radiosu nöqtə saytından baxa bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Azadlıq bölgələrdə. Sağ olun, sağlıqla qalın.